Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai pues, moitos anos, e sempre contamos coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E ademais, hoxe, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pues, contamos a autoridade máxima da nosa bibliotecaria, de Mariluz Corral. Mariluz, bo día, como andamos?
Hola, bos días, ben.
Bueno, estamos hoxe en Oleiros no día máximo do entroido, pero tamén, a pesar de estar entroido, tamén un bo momento para ler, verdade?
Pois sí, aparte que ven toda fin de semana por diante, entonces, pois pues bueno, tamén poden aproveitar para ler algo.
Efectivamente, e se comenzamos polos máis novos da casa, pois xa estaremos facendo unha inversión, un investimento de futuro, non? Porque non hai mellor investimento que investir en cultura e en lectura. Se te parece, comezamos por ese público. Hoxe, por onde imos? Por público infantil ou xuvenil?
Infantil, polos máis pequenos. O libro que vou a recomendar titúlase El monstruo de colores va al cole. Está escrito e ilustrado por Anna Llenas e publicado pola editorial Flamboyant. Anna Llenas naceu en Barcelona e licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade Autónoma de Barcelona, graduada en Deseño Gráfico pola Escola Superior de Deseño IAR Lloja e está especializada en ilustración e realizou traballos gráficos para a Vanguarda, para a Nestlé, para a Generalidade de Cataluña, etc. E tamén se formou como arte terapeuta e profesionalmente traballa con outros autores para diversas editoriais ilustrando os seus contos. Algunhas obras súas que temos nas bibliotecas de Oleiros son Topito Terremoto, Te quero casi siempre, e co personaxe do monstro de cores temos El monstro de colores e El monstro de colores va al cole. El monstro de colores foi o primeiro álbum que asinou Anna Llenas como autora e ilustradora. É un dos principais libros cos que se traballa a educación emocional. Alegría, tristeza, ira, nerviosismo, etc. nas nenas e nenos máis pequenos. O monstro de cores é un simpático monstro que lle gusta ao público infantil, que cambia de cor en función das emocións. Se está tranquilo, pois está de cor verde, se está contento, ponse amarelo, etc. E no libro que recomendamos hoxe, que é El monstro de colores va al cole...
Primeiro día de cole, seguro.
Claro, vamos. Ao principio o monstro está de cor verde, porque claro, está en calma.
Claro.
Pero unha nena chamada Nuna dille que hoxe vai ser o seu primeiro día de colexio. Polo que o monstro vólvese de todas as cores. Debido a que esta acción provócalle nerviosismo, medo, alegría, e el pregúntase, que será iso do cole?
Normal.
Nuna acompáñao, móstralle a súa clase, e entonces o monstro agáchase detrás dunha cortina, é un pouco tímido. Pero vai cambiando ao presentarlle aos compañeiros e compañeiras, ao ir á clase de música, que a él gustalle moito a música, ou sair ao patio a xogar, ou ir a xantar, e pensa, o monstro de colores, que o cole non está tan mal. O monstro pasou no ben, está alegre, polo que o vemos, ao final, de cor amarela. É unha obra ideal para ler e para mostrar aos máis pequenos, principalmente ao comenzar o colexio, ou se non lles gusta moito, e se os nenos e nenas xa coñecen o primeiro libro, El monstro de colores, mellor, porque así vanse fixando de que cor está o monstro, e así sabemos se está triste, se está alegre, se está enfadado, etc. No caso de que non o coñezan, é necesario que os maiores, os pais, nais ou un irmão ou irmá maior, lle vayan explicando o que vai acontecendo, o motivo polo que vai o monstro cambiando de cores. É unha obra moi recomendada para nenas e nenos menores de 7 anos, principalmente en idades entre 2 e 6 anos, e témolas nas bibliotecas O Monstro de Colores, El Monstro de Colores a Secas, témolo en Rialeda, Mera, Nos, Dorneda e Lorbé. E O Monstro de Colores va al cole, témolo en Rialeda tamén, en Lorbé, en Dorneda e en Mera. Poden vir a coller tanto un como outro, os dous, leválo para as casas, e lérgelo aos nenos e nenas máis pequenos.
Pois de seguro que van a desfrutar e, vamos, a máis de algún se va a sentir identificado con un monstruo de colores.
Seguro.
Segurísimo. Pois xa temos xa a primeira recomendación do día para ese público infantil e agora toca o turno xa ao noso público adulto neste tempo de Antroido. Que nos va a recomendar, Mariluz?
Pois vou a recomendar La mujer del pelo rojo. Ajá. Está escrita por Orhan Pamuk y publicada en Penguin Random House do grupo editorial. Orhan Pamuk é un dos máis importantes escritores turcos da actualidade. Recibiu numerosos galardóns, entre os que destaca o Premio Nobel de Literatura no ano 2006. El pertenecía a unha familia acomodada turca, estudou xornalismo, pero nunca exerceu. Viviu en Nova York, trabalhou como profesor na Universidade de Iowa e de Columbia. E deste autor xa falamos neste espacio cando recomendamos as súas obras Me Llamo Rojo, Museo de Inocencia ou Estambul, Ciudad y Recuerdos. La mujer del pelo rojo é unha tráxica novela contemporánea que explora temas como a culpa, o desexo, a paternidade, baixo os mitos e lendas que chegaron ata os nosos días. E vai de que nos arredores de Estambul un mestre poceiro e un aprendiz novo son contratados para atopar auga nun terreo bastante estéril a finais dos anos 80, sobre 1985, sobre esa época. Mentras escavan, sen sorte, nace entre eles un vínculo casi paterno-filial, unha dependencia mutua que se ve alterada cando o adolescente se enamora dunha misteriosa muller de pelo vermello e moito maior ca el. Sinte por ela unha gran atracción, síguea ata que descobre que é actriz dun grupo de teatro que está de paso pola zona e comparte con ela unha noite de amor. Será un primeiro amor que o marcará para o resto dos seus días. Volve ao traballo, están a 25 metros de profundidade e seguen sen atopar auga, pero un descoido do mozo fai que o poceiro teña un accidente no fondo do pozo. Zen, o mozo desesperado, busca axuda, non a atopa e entonces decide marchar abandonando ao poceiro, pois no pozo. Non sabe se só está ferido ou se xa está morto. Escapa para a capital. Anos despois, xa casado e cun negocio inmobiliario, el segue arrastrando a culpa de deixar abandonado ao poceiro. Segundo imos lendo esta historia, veremos como se vai transformando e cambiando Turquía. É unha obra de amor e misterio na que se mestura a intriga, a fábula, a traxedia e profundiza en temas como a familia ou a figura paterna. Segundo Financial Times, di desta obra La mujer del pelo rojo, de que promove de que sempre debemos interrogar polo pasado, pero nunca negalo ou enterralo. Cunha escritura magistral, como nos ten acostumados este autor, Orhan Pamuk, esta novela atrapa o lector ou lectora, reafirma a Pamuk como un dos grandes escritores da actualidade. La mujer del pelo rojo é unha novela que eu creo que lles vai a gustar moito a xente, que temos na Biblioteca Rialé de Dorneda, que poden levar en préstamo para as súas casas, e que eu penso que lles pode facer pasar unha boa fin de semana.
De seguro que sí. E esta dixiaste mola, hein?
En Rialera e Dorneda.
Rialé de Dorneda, perfecto. Sí. A la mujer del pelo rojo.
A la mujer
Pajo.
Del pelo rojo, sí.
Perfecto, pois xa temos as dúas recomendacións e creo que, vamos, temos un montón de información hoxe para dar porque as actividades das nosas bibliotecas están agora en plena efervescencia e ademais creo que coincide tamén con, bueno, con ese dosier que facedes dos libros máis lidos, non? Que facedes todo un dosier moi completo informando, bueno, do uso que dan os nosos usuarios das nosas bibliotecas.
Pois sí, primeiramente vou a falar das actividades, o que é a Hora do Conto e actividades infantis que se fan pola tarde, dirigidos a nenas e a nenos. E como o próximo día 8 de marzo se conmemora o Día da Muller, pois esta próxima semana xa comenzamos actividades que van tratar esa temática, promover a igualdade entre mulleres e homes, ou que teñen unha visión feminista. E entonces, o 4 de marzo, na Biblioteca de Santa Cruz, habrá actividade titulada A Viaxe de Maruxa a cargo de Olga Abad para nenas e nenos a partir de 4 anos. O 5, na Biblioteca Rialeda, será a actividade titulada Dulcinea Nena Cabaleira, a cargo de Anxo Fariña e tamén dirixida a maiores de 4 anos. E o 6 de marzo, na Biblioteca de Mera, será Eu Nena Ti Neno, a cargo de Charo Pita e dirixida a bebés. E despois, o lunes seguinte, o 10 de marzo, teremos na Biblioteca de Oleiros Aprendendo a Querer, a cargo de Lili Gruyer do Grupo Trinque Trinque para maiores de 3 anos. Estas actividades son todas a 6:30 e son todas que tratan a temática da muller. Uh-huh. A parte, e son abertas ao público, non? Para esas edades, teñen os pais e nais teñen que chamar por teléfono a calquera das bibliotecas e apuntar o neno ou nena, porque son plazas limitadas, non? Uh-huh. A parte de iso, temos as actividades dirixidas ao alumnado dos centros de ensino e hoxe, por exemplo, pois temos con un alumnado do Instituto Miraflores Acleda para falar de Cortázar ou para falar de textos humorísticos e na Biblioteca de Santa Cruz temos unha torre de lenda para alumnado de segundo de ESO do Instituto María Casares. E o 2 de marzo empezaremos unha actividade xa sobre Carballo Calero, o escritor homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas. Pediunos o profesorado facelas así pronto para que eles despois puderan traballar na clase. Uh-huh. Entón serán o 2 e o 3 de marzo para alumnado do Instituto Miraflores de Primeiro de BAC. E o 3 de marzo teremos actividades para alumnado do Instituto do Colexio Parga Pondal na Biblioteca de Santa Cruz e para alumnado do Colexio Luis Oane titúlase Chocolata, a cargo de Charo Pita, son para os nenos máis pequeniños de educación infantil. O 4 de marzo teremos tamén na Biblioteca de Santa Cruz o Coelliño Branco, para alumnado de tamén do Colexio Parga Pondal e do Luis Oane, tamén de infantil. O tamén o 4 de marzo, pero xa en Rialeda, temos contos escollidos de Emilia Pardo Bazán e será para alumnado de cuarto de ESO do Instituto Miraflores. Emilia Pardo Bazán foi unha muller que no século XIX loitou pola igualdade da muller e o home, reivindicando o dereito das mulleres de acceder a todos os niveles de educación. Entonces, bueno, por eso se puxeron estos contos escollidos aquí nesta data, para que estuveran cerca do Día da Muller. E o 5 de marzo teremos na Biblioteca de Santa Cruz o Coelliño Branco para alumnado de Educación Infantil do Luis Oane e na Biblioteca Rialeda para alumnado de segundo de primaria unha actividade que se titula A Favor da Igualdade, que vai impartir Caxoto e que é para alumnado do Colexio Juana de Vega de Nós. A parte destas actividades dirixidas aos centros de ensino, para adultos, para mozos, mozas e adultos e adultas, continuamos coas tertulias literarias. No grupo A estáse lendo La Flor Púrpura, de Chimamanda Ngozi Adichie, que xa foi recomendada neste espazo. No grupo B, Dublineses, de James Joyce. Na Biblioteca de Santa Cruz, ese son os de Rialeda. Na Biblioteca de Santa Cruz, no grupo A, As Voces Baixas, de Rivas. E no grupo B, el proxecto Esposa de Green Sinxion. E hoxe pola tarde aquí en Rialeda comentarase a obra Circe de Madeleine Miller, unha obra moi boa que fala da reinvención do mito de Circe, unha forza feminina indómita nun mundo de homes, e iso é dentro do Club de Literatura Fantástica de Mozos, Mozas, Adultos e Adultas. E o Club Juvenil de Literatura Fantástica está lendo El Hobbit de Tolkien.
Ajá.
Bueno, estas son todas las actividades.
Una vaiña, xa, sí. Que quedámonos sin folios para apuntar. xa poden pedir prazas, ¿verdad?
Sí. E con respecto aos libros máis prestados no ano 2019, vou empezar para os nenos máis pequenos.
A ver, cal foi?
Pois para nenos e nenas menores de 6 anos, o máis prestado foi La Casa de Lucy, de Jane Clark. Uh-huh. E sigue el monstruo de colores, e el monstruo de colores va al cole.
que recomendamos hoxe.
Que recomendamos hoxe. Eses foron os tres máis prestados para menores de 6 anos. Si falamos de 6 a 8 anos, o máis prestado é De maior quero ser feliz, de Ana Morató. Despois sigue Os esqueletos divertidos, de Jane Albert. E de terceiro está un clásico que é A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza, tamén, de Werner Walter.
Tamén recomendámolo por aquí.
Xusto. Isto para 6 a 8 anos. Despois, para nenos e nenas de 8 a 10 anos, os dous máis prestados son de Isadora Mon va al parque de atracciones, Isadora Mon se mete en un lío, é unha serie de Harry Muncaster. E de terceiro está Llega el señor Flap, de Jaume Copons. Estos son os tres máis prestados para nenos e nenas de 8 a 10 anos. Si despois nos interesa para nenos e nenas de 10 a 12 anos, temos de primeiros varios do Diario de Greg. O Diario de Greg é unha serie que está, bueno, solicitadísima. Está de primeiro o número 12, Volando Boy, despois o número 7, Buscando Plan, o número 8, Mala Suerte, pero vamos, Diario de Greg. E é raro, pero deberon no pedir en algún colexio, tamén está moi prestado Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Despois, para nenos e nenas de 12 a 14 anos, bueno, para adolescentes, os dous máis prestados son de Harry Potter. Harry sí. Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta de Rowling. Uh-huh. Y de terceiro está un escritor galego que é Chamádeme Sinbad, de Francisco Castro. Dentro de novela juvenil, o máis prestado é O que sei do silencio, de Andrea Maceiras. Síguelle O corazón de Xúpiter, de Ledicia Costas, e de terceiro A caixiña dos rancores, de Héctor Cajaraville. Esos son os tres máis prestados de novela xuvenil. Con respecto a cómic infantil e xuvenil, os máis prestados, os tres, están Los diarios de Cereza, tanto un o dous como o tres, que son de Chamblain. En poesía infantil e xuvenil, a máis prestada é a de Carlos Negro, Aplicación Instantánea. E síguelle de segundo Quen vive aquí, de Ana María Fernández, e de terceiro Poemas que me cantou o grilo, tamén de Ana María Fernández. E en teatro infantil e juvenil son adaptacións de clásicos, os máis prestados, e entonces é unha adaptación de Romeo e Julieta, de Shakespeare, ou La ratonera de Agatha Christie, ou unha adaptación de La Celestina de Fernando de Rojas, é decir, que son adaptacións os máis prestados. E con respecto a libros de contidos para nenos e nenas, os máis prestados, o primeiro e o segundo é Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, e o terceiro, El gran libro de las bestias. E con respecto a música, que isto seguro que xinte...
A ver, dime.
De infantil e juvenil, o máis prestado é Radio Bule, de Paco Nogueiras. Uh-huh. E de segundo está Brinca Vai, tamén de Paco Nogueiras. E de terceiro, Lee e canta con Petit Pot, canciones con pictogramas. Estos son audiolibros, traen música, un CD e un libro cortiño. Uh-huh. E despois de revistas, as máis prestadas son tanto para nenos como para adolescentes, son Reportero Doc, Caracola, I Love English, e de DVDs, de películas, o máis prestado é Coco, Síguelle Baiana, e de terceiro, El bebé jefazo. Isto é con respecto a infantil e juvenil.
Infantil e juvenil.
E agora, si me permites, digo vos algo de adultos.
A ver,
xa
peña.
Sei que é moi largo todo isto, pero bueno.
Bueno, pero está ben, así sabemos un poquinho o perfil dos nosos usuarios, das bibliotecas,
claro,
non? Está
claro, ben. Pois para mozas, mozos, adultas e adultos, as novelas máis prestadas foron Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, é a máis prestada por encima de todos. Esta destacan moitas bibliotecas de todo o Estado español. Despois síguelle de segunda Un mar violeta oscuro, de Ayanta Barili, e de terceiro Ollos de auga, de Domingo Villar, que este xa é un clásico, ¿no? Pero está de terceiro. Para os clubs de lectura están obras que xa recomendamos neste espacio, as máis prestadas foron Todo cuanto amé, de Siri Hasbe, Hijos del ancho mundo, de Abraham Vergés, y El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead. Con respecto a poesía, prestados, pues son clásicos.
Son clásicos,
sí. O más prestado de todos es Romancero gitano, de Federico García Lorca. Síguelle Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. Y de terceiro está Poesías completas, de Machado.
Hay bo gusto, lectores.
Sí, son os más prestados. Y en con respecto a teatro, para adultos, o máis prestado de todos foi La Fundación, de Buero Vallejo. Síguelle La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y de terceiro La casa de Bernarda Alba, de García Lorca.
Tamén moi bo gusto, sí señor, moi ben.
Con respecto ao cómic, os máis prestados ou máis foi a obra titulada La lotería, de Shirley Jackson. De terceira, de segunda, Idiotizadas, de Moderna de Pueblo. Y de tercera, un cómic sobre Frida Kahlo, ilustrado por María Gess, Con respecto a obras de contidos, o máis prestado, esto ten, bueno, xa verás cando digo o título que ten unha explicación, foi Fariña, de Nacho Carretero.
Xa. Imaginábamos.
Claro.
Normal.
Despois, de segundo, foi 21 lecciones para el siglo XXI, de Noah Harari. E de terceiro, tamén do mismo autor, Sapiens.
O de Fariña o tiña dese antes de secuestrar o libro ou foi despois?
Sí, tiñamos. Non tiñamos en todas, pero vamos, sí que tiñamos algúns e claro...
Había cola.
Claro, ao salir tantísimo na prensa, pois a xente ven a preguntar, a ver...
Claro.
Claro, quere lelo.
Normal.
É unha maneira de darlle moita publicidade ao libro.
Sí.
En revistas a máis prestada foi Integral, a segunda Saber Vivir e a terceira moi interesante. E con respecto a películas, o máis prestado de todo é a serie Juego de Tronos. Despois síguelle Captain Fantastic e de terceiro El Cairo Confidencial. Esas son as películas. E con respecto a música, que seguro que che volve interesar.
Sí.
A máis prestada foi unha obra, un CD de Eduardo Coma, que vive no noso concello.
Violingrafía, non me digas máis.
Violingrafía.
Home, que fantástico.
Claro, deste autor cubano. De segundo, Coxenio destrozado, de Sés.
Sí.
E de terceiro, outra de Sés, que é Tronzar os valos.
Temos moi bo gusto.
Isto foi o máis prestado no ano 2019 nas bibliotecas de Oleiros. Están os datos das 7 bibliotecas.
Cuidado que temos usuarios de nivel, Mariluz.
Sabes que hai moitos clásicos,
obras
moi boas, xa ves.
Temos usuarios con moi bo gusto, de moito nivel e grandes lectores, sí.
Sí.
Bueno,
esto está todo publicado no blog y na web, y no blog das bibliotecas y na web municipal, na sección de bibliotecas. Entonces, a xente que non dera apuntado e que quixera apuntar algún título, pois pode meterse aí e ver 2019 os teus favoritos. Foi o título que se lle deu, porque foron os favoritos dos veciños e veciñas de Oleiros, e aí ven os distintos títulos para as distintas edades e nos distintos xéneros.
Pois está moi ben saber os gustos, non? Para despois,
claro,
pues, nos acertar tamén a hora de recomendar lectura ou de mercar
sí,
despois
si
os libros.
Si se queres regalar,
claro,
ou así, pois
pues,
tamén xa ves os gustos así da xente.
Sí, está moi ben, está curioso e máis sempre moi bo coñecer os gustos dos nosos usuarios. Pois Mariluz, xa o único que nos resta pois é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos, que xa gastamos moito tempo hoxe.
Pois sí, para nenos e nenas menores de 7 anos, El monstruo de colores va al cole. E para mozas, mozos, adultas e adultos, La mujer del pelo rojo, de Orhan Pamuk.
Perfecto, pois aí teñen esos títulos. Seguro, bueno, se van á Biblioteca Central de Rialeda, teñen aí un expositor fantástico,
sí,
que sempre están aí as nosas recomendacións e tamén aí na nosa páxina, no blog das bibliotecas. Pois Mariluz, moitas grazas por toda esta información, polas recomendacións, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Unha aperta.
Aperta, hasta luego.